Kapag ang isang tao ay hindi nabibilang sa isang grupo o gawain, karaniwan siya ay nagdaramdam. Kaya naman upang patunayan na siya ay may potensyal at may magagawa rin, nagtatatag siya ng sariling grupo. Nakatatawang pansing malaman na hindi isinama ng Diyos ang mga Levita sa mga angkang bibilangin para sa census sa Israel. Ano kaya ang dahilan ng Panginoon? Sila ba ay nagkasala? Dinamdam kaya nila ito? Tunghayan natin ang pangyayari sa unang kabanata ng Bilang, talatang 18 hanggang ikalawang kabanata, talatang 30. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Sa sandaling ito ay lalakbay naman natin at pag-aaralan ang pangalawang bahagi ng unang kabanata sa Aklat ng Mga Bilang. Simulan po natin sa 18 talata. At ganito ang sinasabi, at noong una, araw ng 2 buwan, tinipon nila ang lahat ng Israelita. Itinala nila ang lahat ng lalaki mula sa gulang na 20 pataas ayon sa kanilang lipi. Bakit ipinahayag nila ang talaan ng kanilang ninuno? Bakit mahalaga ang talaang ito sa salita ng Diyos? Mayroong tatlong layunin bakit nila ginawa ito. Una, sapagkat magiging kawili-wili at kapaki-pakinabang sa mga kinauukulan nito, mabuti rin na malaman ang pinagmulan ng inyong angkan. Pangalawa, ang dahilan kung bakit hindi binanggit ang ibang pangalan sa talaan ng mga angkan sa Biblia ay sapagkat mahalaga na mapanatili ang angkan na pinagmulan ng Panginoong Hesus. Nakita natin sa ating pag-aaral sa aklat ng Henesis na binaliwala ang linyang ito ng mga angkan at nakalimutan at lumitaw ang talaan ng angkan na pinagmulan ni Hesus. Ito ang linya ng angkan na sinundan sa banal na kasulatan. Sinimulan ang bagong tipan sa pamamagitan ng talaan ng mga angkan at sa kabuuan ng bagong tipan ay sinikap nila na maging wasto at tumpak ang bawat talaan. Marahil ay inilagay nila ang talaang ito sa templo noong panahong iyon. Marahil ay sinaliksik ng mga kaaway ni Hesus ang mga talaang ito upang tingnan kung si Hesus ay mayroong karapatan sa trono ni David. Ang pangatlong dahilan, ipinagbawal ng Diyos ang pakikipag-asawa ng mga Israelita sa mga banyaga upang ang bawat tunay na Israelita ay matuntunya at maipahayag ang kanyang angkan na pinagmulan. Sila ang mga nakinabang sa tipan ng Diyos kay Abraham. Mahalaga ang talaan ng angkan upang malaman kung sino ang karapat-dapat sa pagiging saserdote. Mababasa natin ito sa aklat ni Propeta Nehemias, Kabanatang 7, talatang 63 hanggang 4. Ganito ang nasusulat. Sa mga saserdote, ang mga angkan nina Hobaya, Hakuus at Barsila, na napangasawa ng isang anak ng isang taga-Galaad na Brasil din ang pangalan. Hinanap ng mga ito ang talaan ng kanilang sambayanan, ngunit wala silang matagpuan kaya inalis sila sa talaan ng mga saserdote at itinuring na marumi ayon sa kasulatan. Ang mga Levitiko na hindi matagpuan ang talaan ng kanilang angkan ay matitiwalag sa pagiging saserdote. Mayroong mensahe na hatid sa atin ang mga pangyayaring tulad nito. Halimbawa, isa ka sa mga kabataan noong panahong iyon at may magtanong sa iyo kung ikaw ba ay isang Israelita. At ang isasagot mo ay, siguro ako nga ay isang Israelita. Ngunit hindi ko natitiyak hanggang sa ako'y mamatay. Ano kaya sa palagay mo ang mangyayari? Marahil ititiwalag siya sa kapulungan. Halimbawa, may isang kabataang lalaki ang biglang sumulpot at may magtanong sa kanya kung siya ay isang Israelita at ang isasagot niya ay pinagsisikapan ko po na maging Israelita. Ginagawa ko ang lahat na maging Israelita. Matatanggap kaya nila ang ganoong kasagutan? Napakahalaga sa kanila noon na ipahayag at matiyak na sila ay Israelita at anak ni Abraham. Nais ko rin kayong tanungin ng isang personal na katanungan. Masasabi mo kaya ang iyong pinagmulan bilang mananampalataya? Kung hindi mo alam, ipinapayo ko sa iyo na dapat mong alamin. Sa aklat ng Unang Juan, Kabanatang 3, Talata 2, ay ganito ang nasusulat. Mahal kong mga kaibigan, ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos, ngunit hindi pa mahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin na sa pagbabalik niya, tayo'y magiging katulad niya pagkat makikita natin siya sa likas niyang kalagayan. Paano ka magiging anak ng Diyos? Sa Galacia 3:26 ay ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Kayong lahat ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Walang ibang paraan sa pagiging anak ng Diyos, tanging sa pananampalataya kay Kristo lamang. Sa Ebanghelyo ni Juan sa unang kabanata talatang 12 ay ganito ang sinasabi. Datapwat ang anak ng Diyos sa makatuwid bago ang lahat ng sumampalataya sa kanyang pangalan. Ang karapatan na maging anak ng Diyos ay walang iba kundi ang sumampalataya sa kanyang pangalan. Ang talaan ng angkan ay makabuluhan kung tayo ay tunay na anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Tayo ay tagapagmana ng Diyos. Sa Galacia 3:29 ay ganito ang sinasabi. Kung kayo ay kay Kristo, kayo nga ay mga binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. At sa Roma 8:14-17 ay ganito ang nasusulat. Pagkat ang pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, pagkat ang tinanggap ninyo ay hindi Espiritu na muling magpapaalipin sa inyo sa takot, kundi ang Espiritu ng pagiging anak na magbibigay sa atin ng karapatang tumawag sa Kanya ng Aba Ama ko. Ang Espiritu mismo ang nagpapatunay sa ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kung tayo'y mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos, kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung makikipagtiis tayo sa Kanya, dadakilain din tayong kasama Niya. Ikaw ay pwedeng ipanganak na muli sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ni Kristo na ating Panginoon at maging miyembro sa pamilya ng Diyos. Sa ilang ng paglalakbay sa buhay na ito, kailangang tiyakin mo kung sino ka at alam mo na ikaw ay anak ng Diyos. Kung hindi mo tiyak na anak ka ng Diyos, kailangang saliksikin mo ang Kanyang salita at malalaman mo ang daan ng kaligtasan. Lumapit ka kay Jesus at magtiwala sa Kanya. Pakinggan mo ang Kanyang panawagan na sinasabi Niya sa Mateo 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, at kayo'y pagpapahingahin ko. Narito ang 12 lipi ni Israel at ang bilang ng bawat lipi. Kung susumahing mabuti ang mga nakatala sa kabanatang ito, makikita na ito ay wasto sa bilang. Sa mga talatang 21-3 ng unang kabanata sa aklat ng mga bilang ay ganito po ang ating mababasa. Ang naitala nila mula sa angkan ni Ruben ay 46,500. Mula sa lipi ni God, lahat ng lalaki mula sa gulang na 20 taon pataas na maaaring maglingkod sa hukbo ay isa-isa nilang inilista ang pangalan ayon sa talaan ng kanilang angkan at sambahayan. Ang naitala nila mula sa lipi ni Simeon ay 59,300. At sa talatang 46 ay sinasabi na ang kabuuan ng naitala nila ay 603,550. Mapapansin na ang Levita ay hindi binilang. Sa talatang 47-50 ay ganito ang nasusulat. Ang mga sambayanan sa lipi ni Levi ay hindi isinama sa senso. Ang sabi ng Panginoon kay Moises, ang pagsesenso mo sa mga Israelita, huwag mong bibilangin o isasama ang lipi ni Levi. Sa halip, ang mga Levita ay hirangin mo upang mga siwa sa tabernakulo ng patotoo sa lahat ng kagamitan at iba pang bagay na kaugnay nito. Sila ang magbubuhat ng tabernakulo at lahat ng kagamitang kaugnay nito. Sila ang mangangalaga rito at sa paligid nito, sila'y magtatayo ng kanilang tirahan. Ang dahilan kung bakit hindi sila isinama sa bilang sapagkat sila ang naatasan ng mga siwa sa tabernakulo. Itatayo nila sa gabi na sila ay mamamahinga at muling ibababa sa panahon ng paglalakbay. Ganito po ang mababasa natin sa mga talatang 51-3. Tuwing ililipat ang tabernakulo, sila ang magbabalangkas dito at sila rin ang magkakabituing itatayo. Sino mang lumapit dito, liban sa kanila, ay dapat patayin. Ang mga Israelita ay magtatayo ng kani-kanilang tolda ayon sa kanilang lipi at bawat isa ay may sariling watawat. Samantalang ang mga Levita ay magtatayo ng kanilang tolda sa paligid ng tabernakulo ng patotoo upang hindi mabuhos ang puot sa kalipunan ng mga Israelita. Ang mga Levita ang mag-iingat sa tabernakulo ng patotoo. Dapat malaman ng bawat Israelita kung sino sila, batay sa talaan ng kanilang angkan, at dapat din na alam nila kung kaninong lipi sila galing, sapagkat mayroong nakatakdang lugar sa bawat isa sa kanila. Gayun din naman sa bawat isa sa atin, dapat din naman nating malaman kung kaninong angkan tayo, sapagkat ang katotohanan ay kabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Malalaman natin ang ilan pang mga bagay sa susunod na kabanata. Dito sa pangalawang kabanata ay malalaman natin ang pagkakaayos ng kampo. Sa nakaraan na unang kabanata ay napag-alaman natin ang tungkol sa census. Ang bawat Israelita ay dapat nilang alamin kung sino sila at kaninong lipi sila kabilang. Sa lahat ng taon na kanilang pamamalagi sa ilang ay nasa ayos ang lahat sang-ayon sa itinakda ng Diyos. Batay sa sinasabi ng mga talata na binasa natin, ang bawat lipi ay naglagay ng watawat sa kanilang kampo bilang palatandaan at pamantayan sa kanilang kinalalagyan. Sang-ayon sa mga dalubhasa sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ang bawat lipi ay may kanya-kanyang larawan sa kanilang bandila. Ang angka ni Huda ay ang larawan ng leon, ang kay Ruben naman ay larawan ng ulo ng tao, ang kay Ephraim ay ulo ng baka, at sa angka ni Dan ay larawan ng agila. Ang lahat ng apat na nilalang na ito ay inilarawan ni Ezekiel na kumakatawan ayon sa kanilang pamantayan. Mapanganib na bagay ang ginagawa nila na binabasa ang kinabukasan ng kanilang buhay ayon sa kilos at kaayusan ng mga bituin sa kaitaasan. Sinabi ni Shakespeare, hindi sa mga kilos at ayos ng mga bituin nakasalalay ang ating buhay, kundi kung ano ang ginagawa natin sa ating sarili nakabatay ang ating kinabukasan. Ang problema ay nasa ating mga sarili, wala sa mga bituin. Upang malaman natin ang kaayusan ng kampo ng mga Israelita, sisimula nating lakbayin ang ikalawang kabanata ng Levitiko. Sa unang tatlong talata ay ganito po ang nasusulat. Sinabi ng Panginoon kina Moises sa Aaron, ang mga Israelita ay magtatayo ng kani-kanilang tolda na nakapaligid ngunit malayo sa tabernakulo. Bawat lalaking sa ilalim ng bandila ng kanyang lipi at sa ilalim ng bantila ng kanyang angkan. Sa gawing silangan, sa sikatan ng araw, ang mga dibisyon sa pangkat ni Huda ang magtatayo ng kanilang tolda. Sa ilalim ng kani-kanilang bandila, ang lider sa lipi ni Huda, si Naason, na anak ni Aminadab. Silang lahat ay magtatayo ng tolda sa paligid ng tabernakulo, at ang tabernakulo ay nasa gitna ng kampo sa bawat tolda ng bawat lipi at mayroong bandila. Sa silangang bahagi ay ang lipi ni Huda. Ang tribo nina Isakar at Zebulun ay magkasama sa kampo ni Huda. Magkakapareho ang kanilang bandila. Sa ikasampung talata ay ganito naman ang ating mababasa. Sa gawing timog naman, ang dibisyon sa pangkat ni Ruben sa ilalim ng kanilang bandila. Ang lider sa lipi ni Ruben ay si Elizar na anak ni Seduwir. Ang tribo ni Ruben ay nasa timog na panig ng kampo. Kasama niya ang mga tribo ni Simeon at Gad. Sa talatang 18 ay ganito po ang sinasabi. Sa gawing kanluran naman, ang mga dibisyon sa pangkat ni Ephraim sa ilalim ng kanilang bandila. Ang lider sa lipi ni Ephraim ay si Elisama na anak ni Amrid. Sa gawing kanluran ay napasama ang tribo ni Manase at Benjamin sa tribo ni Ephraim. Isang uri ng bandila ang kanilang ginamit. Sa talatang 25 ng kabanatang 2 ay nasusulat ang ganito. Sa gawing hilaga naman, ang mga dibisyon ng pangkat ni Dan, ang lider sa lipi ni Dan ay si Ahishir na anak ni Amisadai. Ang tribo ni Asher at Neptali ang napasama sa kampo ni Dan na gumamit din ng magkaparehong bandila. Ang kampo ng mga Israelita ay naging maayos. Ang bawat pamilya sa bawat tribo ay alam nila kung kanino kabilang. Basahin naman natin ang nasusulat sa mga talatang 33 hanggang 4 ng ikadalawang kabanata ng Aklat ng Levitiko na pinag-aaralan natin sa oras na ito. Ang mga Levita ay hindi binilang sa senso ng Israel pagkat iyon ang utos ng Panginoon kay Moises. Sa makatuwid, ang kaayusan ng kanilang kampo sa ilalim ng kani-kanilang gamit. Sa talatang 25 ng kabanata 2 ay nasusulat ang ganito. Sa gawing hilaga naman, ang mga dibisyon sa pangkat ni Dan, ang lider sa lipi ni Dan ay si Ahishir na anak ni Amisadai. Ang tribo ni Asher at Neptali ang napasama sa kampo ni Dan na gumamit din ng magkakaparehong bandila. Ang kampo ng mga Israelita ay naging maayos. Ang bawat pamilya sa bawat tribo ay alam nila kung kanino sila kabilang. Basahin naman po natin ang nasusulat sa mga talatang 33 hanggang 4 ng ikalawang kabanata ng aklat ng Levitiko na pinag-aaralan natin sa oras na ito. Ang mga Levita ay hindi binilang sa senso ng Israel pagkat iyon ang utos ng Panginoon kay Moises. Lahat ng bagay ay ginawa ng mga Israelita ayon sa utos ng Panginoon kay Moises. Sa makatuwid ay ang kaayusan ng kanilang kampo sa ilalim ng kani-kanilang bandila. Ginawa rin nila ng kaayusan ng kanilang paglalakbay batay sa kanya-kanyang angkan at sambahayan ayon sa utos ng Panginoon kay Moises. Napag-alaman natin na ang bawat Israelita ay alam niya kung saang lipi siya kasama at kung kaninong angkan siya kabilang upang malaman din niya ang kanyang tamang lugar sa kampo. Hindi siya makakasama sa digmaan kung hindi niya alam ang mga ito. Ganoon din tayo ng mga mananampalataya. Mayroon tayong pakikipagbaka. Dalhin natin ang ating mga damit sa digmaan laban sa sanlibutan ito na walang takot at agam-agam. Tiyakin natin na maging maliwanag ang ating kaligtasan. Ang kaaway natin ngayon ay ang sanlibutan, ang laman at ang demonyo. Mga kaibigan, mananagumpay ang mga ito kung hindi matatag at matibay ang relasyon natin sa Diyos. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Epeso, Kabanata 6:13, Kaya nga, isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kung dumating ang araw ng kasamaan ay makatayo kayo ng matatag at kahit na wala kayong magagawa ay mananatili pa rin kayong nakatayo. Ang bawat anak ng Diyos sa loob ng simbahan ay mayroong nakataktang lugar para sa Kanya. Lahat ng mga gawain ng paglilingkod sa Diyos ay may patnubay ng banal na Espiritu. Tayong lahat ay nabautismohan sa isang Espiritu at sa isang katawan. Sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 12:12-14, ang katawan ay isa, ngunit binubuo ng maraming sangkap. At bagaman maraming sangkap, iisang katawan. Gayon din si Kristo. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin o malaya, ay binautismuhan sa iisang Espiritu. Ang katawan ay hindi binubuo ng isang sangkap, kundi marami. Kung ikaw ay iniligay ng Diyos sa kanyang katawan, inilagay ka roon upang maglingkod. Ang bawat mananampalataya ay may angking kayamanan at gamitin. Ang bawat mananampalataya ay may angking kayamanan at gamitin mo ang kaloob na iyan sa paglilingkod. Maraming sangkap ang katawan at bawat sangkap ay mayroong tungkulin na gagampanan. Ang paa ay binubuo ng hinggit na 20 buto. Ganyan din ang katawan ni Kristo. Binubuo ng maraming kaloob na maaaring panglingkod. Sa aklat ng 1 Corinto 12:31 ay sinabi ni Pablo, Ngunit buong taimtim ninyong hangarin ang mas dakilang mga kaloob. Tayong lahat ay pinagkalooban ng Diyos ng iba't ibang kakayahan sa paglilingkod. Sa mga talata ng Roma 12:6-8 ay sinasabi ang ganito, Iba't iba ang ating kaloob ayon sa biyayang tinanggap natin. Kung ang kaloob ay pagpapahayag, gamitin iyon ayon sa sukat ng kanyang pananampalataya. Kung pagtulong sa pangangailangan ng iba, magbigay siya ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno siya ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa, gawin niya ito ng masaya. At sa 1 Pedro 4:10, ay ganito po naman ang sinasabi, Anumang kaloob na tinanggap ninyo mula sa Diyos ay ipaglingkod ninyo sa inyong kapwa. Gamitin ninyo ng buong katapatan ang iba't ibang kaloob ng Diyos. Naalala pa ba ninyo ang isang babaeng si Dorcas? Nananahi siya ng mga damit at noong siya ay mamatay, tinawag sila ni Simon Pedro at ipinakita ng mga babaeng balo ang mga damit na tinabi ni Dorcas. Mga kaibigan, tuklasin mo sa kampo ang iyong lugar. Huwag mong kuhanin ang lugar ng iba. Sa loob ng simbahan, pinag-iimutan mo ba ang lugar o gawain na naukol sa iba? Dapat ay magmalasakitan at magpalakasan ang bawat isa sa atin. Ipaglingkod natin sa Diyos ang anumang kaloob sa atin. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa panahong ito sapagkat mga pagpapala na naman ang aming natanggap sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Nawa ito ay patuloy na magpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Lalakbay sa bundok ng pagsubok na aking ilalakaran. Kalinga mo at awa aking kailangan upang marating ko ang iyong kaharian. Sa pangako at pag-ibig mo aking naranasan, bundok man ang pagsubok, hindi kita iiwan, ako'y patuloy kita sa akin na aking naranasan. O Diyos, dahil sa pangako ang pag-ibig mo aking naranasan, patuloy kita paglilingkuran. O Diyos, dahil sa pangako ang pag-ibig mo aking naranasan, subok, hindi kita iiwan, aking magpapatuloy, patuloy kita paglilingkuran. Tutupan ang pagsubok, hindi kita patuloy, patuloy.